VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sebuah robot bernama Robin kini membantu meringankan kecemasan anak-anak di kursi di ruang praktek dokter gigi. Mengunjungi dokter gigi bisa menakutkan terutama untuk anak-anak. Tapi sebuah perusahaan teknologi berharap akan mengubah hal itu dengan sebuah robot bersahabat yang bernama Robin.
Hi, my name is Robin the Robot. How are you?
Hi.
Robin menyapa anak-anak dengan menyebut nama masing-masing ketika mereka memasuki lobi dan mengobrol dengan ceria agar mereka tenang. Robin ada di 3 ruang praktek dokter dan 4 rumah sakit di daerah Los Angeles, termasuk di rumah sakit anak UCLA MedHealth. Espi Sosa adalah manajer regional ABC Kids Dental Group. Berbicara dengan VOA melalui Skype, ia mengatakan,
"We brought in Robin. We were all excited, even as adults, to see."
Ketika kami mendatangkan Robin, kami semua, meskipun orang dewasa, bersemangat melihat robot pintar menakjubkan ini tiba. Ini membuat kunjungan anak-anak di tempat praktek kami menjadi jauh lebih lancar.
Robin dilengkapi dengan 4 sensor jarak ultrasonik dan sensor sentuhan. Kecerdasan buatan robot ini membuatnya mengetahui apakah si anak memeluknya dengan tersenyum atau merengut.
Dia akan mencairkan suasana. Anda paham kan? Tidak usah khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia akan memutar lagu atau dia akan memperlihatkan atau menunjukkan cara menggosok gigi Anda dan apa saja yang akan dilakukan pada kunjungan hari ini.
Selain bahasa Inggris, Robin bisa berbicara dalam bahasa Spanyol, juga bahasa Armenia, bahasa si penemunya. Robin adalah robot semi-otonom. Artinya, mungkin ada beberapa kasus ketika seorang psikolog berbicara melalui Robin untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang diperlukan. Exper, perusahaan pembuat Robin, telah bekerja sama dengan rumah sakit anak UCLA MedHealth yang melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana teknologi bisa membantu anak dan orang tua yang stres sewaktu dirawat di rumah sakit. Pada masa mendatang, Exper mengatakan Robin akan diperlengkapi dengan lebih banyak sensor agar bisa dimanfaatkan untuk semua umur. CEO Exper Technologies, Karen Kashikian, mengatakan kepada VOA melalui Skype,
"Just imagine that Robin also can measure blood pressure, temperature."
Bayangkan saja, dia bisa mengukur tekanan darah, suhu tubuh, EKG. Inilah tujuannya dan kita sedang menuju ke arah sana.
Tapi saat ini, mereka berfokus pada anak-anak. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sebentar lagi kita akan simak cerita Desi Beaton atau yang biasa disapa Dea, diaspora Indonesia yang tinggal di Cape Cod, tidak jauh dari kota Boston, Massachusetts, dan akan bercerita tentang profesinya sebagai tukang masak di Akademi Kelautan dan sebagai ambasador di Rumah Sakit Amerika.
Hai Mbak Dewi, terima kasih sudah menghubungi saya. Nama saya Desi Beaton.
Saya tinggal di Buzzer Bay, Massachusetts. Kira-kira ada 1 jaman saya ke Boston, Massachusetts. Daerah tinggal saya ini daerah pantai, biasa disebut Cape Cod. Kayak di Bali ya, daerah pantai. Profesi saya di Amerika, saya punya 2 kerja untuk full time-nya. Saya bekerja di Sekolah Maritim Academy, itu sebagai tukang masak atau cook. Jadi saya masak buat 1.500 student. Saya sangat senang karena di Sekolah Maritim ini tiap tahun saya harus berlayar bersama murid-murid ya, atau anak-anak di sekolah maritim ini, karena mereka harus di training untuk engineering atau sekolah untuk menjadi kapten, membawa kapal. Tiap tahun itu saya harus berlayar. Jadi pas Mbak Dewi hubungi saya lagi berlayar untuk training anak-anak engineering dan coast guard. Macam-macam profesi untuk mereka lulus dari sekolah maritim ini. Kebetulan kalau sedang berlayar itu seminggu sekali baru kita ketemu service point dekat sama pulau, atau kita berhenti di pulau tertentu untuk dapat cell phone service. Jadi susah banget saya mau texting balik itu tidak bisa, dan saya harus menunggu untuk minggu berikutnya lagi ketemu di pulau berikutnya kalau kita berhenti. Dan kebetulan karena corona ini kita tidak bisa mampir di pulau-pulau yang sering kita pergi itu di sekitar Pulau Karibian. Jadi tahun ini karena corona kami hanya berlayar cuma bisa di tengah laut aja, tapi kami bisa berhenti di sekitar Pulau Puerto Rico untuk seminggu, dan kita berlayar lagi kembali ke Miami, kita ke New York, dan kembali lagi ke Buzzer Bay di sekolah maritim ini. Dan kebetulan ini adalah kerja full time saya. Kerja part time saya itu saya bekerja di rumah sakit di bagian dietary ya. Sekarang sudah diganti namanya sebagai ambassador. Saya harus membawa makanan untuk pasien di rumah sakit, dan saya harus menanyakan menu makan mereka untuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi pekerjaan saya itu membawa makanan, mengambil menu dari mereka, berbicara dengan mereka apa yang mereka suka untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tapi saya harus mengikuti diet mereka, karena di rumah sakit ini ada berbagai diet yang harus saya ikuti untuk prosedur supaya mereka juga tidak kelebihan makan. Karena ada yang diet kardiak itu tidak boleh makan terlalu banyak garam, dan ada yang fluid restriction tidak boleh terlalu kelebihan minum dan sebagainya. Jadi di bagian ambassador ini kita harus mengikuti prosedur diet pasien. Suka dukanya ya, kadang kalau ketemu pasien yang udah manula dan kita istilahnya bukan orang Amerika ya, dengan bahasa kita yang kadang mereka mengerti dan tidak, jadi saya harus benar-benar sabar untuk menjelaskan apa yang mereka ingin makan. Begitulah, ada suka dan senangnya. Kadang pasiennya lucu dan ajak ngobrol. Kadang karena mereka sakit, mereka bad mood. Kadang mereka marah-marah. Ya, kita sebagai pelayanan makanan ya, namanya kayak di rumah makan, walaupun kita dimarah-marahin, kita juga harus sabar untuk menjelaskan dan mengikuti apa yang mereka mau juga. Kadang kalau saya sudah tidak bisa komunikasi dengan pasien tersebut, saya akan panggil suster atau nurse, atau saya mengambil call CNA, asisten untuk membantu nurse, untuk membantu saya menjelaskan apa yang diinginkan oleh pasien tersebut. Ya, namanya juga kerja ya, di mana aja pasti ada senang dan ada yang tidak senang, tapi positive thinking aja lah, dan kita harus sabar untuk menjalani segalanya itu. Dimanapun kita berada, kita harus benar-benar menunjukkan budaya kita Indonesia yang selalu sabar. Kadang sih kita juga gak sabar, tapi namanya juga kita di luar Indonesia ya. Jadi kita harus menunjukkan budaya kita hormat dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Banyak sih mau saya ceritakan dari pekerjaan saya di sekolah maritim ini. Pernah tahun 2016 itu kapal Dewa Ruci loh pernah mampir di sekolah ini, dan saya ketemu para pelaut dari Indonesia. Saya mengajak mereka makan di rumah juga. Ada senang dan sukanya juga bekerja di sana. Kadang capek, tapi dengan melayani anak-anak di sekolah ini juga merasa senang. Bisa ketemu dengan mereka, mensupport mereka agar mereka bisa selesai masa sekolahnya dengan baik dan bisa bekerja dengan baik juga. Terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Meskipun minum susu unta merupakan hal umum di Yordania, memproduksi sesuatu dari susu tersebut bukan hal biasa. Lara Altiti mendapat penghasilan untuk keluarganya dengan memanfaatkan bahan tradisional ini dalam memproduksi produk-produk perawatan kulit. Berikut laporan tim VOA. Susu unta termasuk salah satu minuman yang paling diburu rakyat Yordania. Dan minum susu tersebut merupakan hal yang biasa. Namun, mengolah susu unta menjadi sabun bukanlah hal yang umum di kerajaan tersebut, kata Lara Altiti yang memproduksi sabun mandi dari bahan susu unta. Lara Altiti menjelaskan,
"Ana awal hada biyashtaghal ala halib al-ibl fil Urdun, wa hay kanat taban yani mawdu' mish sahl."
Saya adalah orang pertama yang membuat produk-produk dari susu unta di Yordania. Ini bukan hal yang mudah, tidak seperti produk-produk sabun serupa, terutama karena sulitnya mendapatkan susu unta. Susu ini tidak selalu tersedia.
Ibu tiga anak ini harus mengunjungi peternakan-peternakan unta di Irbid dan Mafraq untuk mendapatkan susu unta. Banyaknya manfaat susu unta mendorong Titi untuk memilih materi ini sebagai bahan kunci. Menurut Organisasi Makanan dan Pertanian PBB FAO, susu unta memiliki kandungan vitamin C 3 kali lipat lebih banyak daripada kandungannya pada susu sapi. Titi mengatakan,
"Bidayat fikrat ash-shughl kanat 'indi bil 2009-2010.
Saya mulai memikirkan proyek ini untuk pertama kalinya antara tahun 2009 dan 2010. Secara bertahap saya mengembangkan gagasan dan memperluas proyek ini dari bisnis rumahan hingga mencapai kesepakatan dengan pabrik-pabrik untuk memproduksinya buat saya."
Titi mengemukakan bahwa ia juga masih tetap memproduksi sabun dari susu unta secara manual. Titi memulai produksi rangkaian produk sabun yang ia sebut aromatik dengan menggunakan proses manual di rumahnya, yang kemudian ia perluas menjadi sebuah bengkel kerja independen. Ia menjelaskan,
"Awal marhala anna hisab sabun, na'mal ala idkhal anwa' zuyut tahafid ala sabun kajudat sabun."
Tahap pertama mencakup menimbang sabun, dan saya memasukkan berbagai jenis minyak untuk mempertahankan kualitas sabun dan manfaat terapeutiknya.
Sabun itu lanjutnya perlu menghasilkan busa yang banyak, namun tingkat kekerasannya terjaga serta tidak cepat tengik. Ia mengemukakan juga tentang betapa pentingnya bahan terapeutik yang ditambahkan selama proses produksi. Titi mengemukakan,
"Kalau بالنسبه للصابون هو شوي موضوع حساس لانه فيه مخاطر."
Sabun sangat sensitif karena ada bahayanya baik terhadap kulit atau pernafasan. Jadi orang yang akan terjun dalam bidang produksi sabun harus memiliki pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Ia harus mengetahui setiap langkah dan bahayanya.
Permintaan yang tinggi terhadap produknya juga memaksa Titi untuk mencapai kesepakatan produksi dengan pabrik-pabrik di sekitar kerajaan Yordania. Ia memproduksi sekitar 4.000 buah sabun per bulan yang ia jual di dalam maupun di luar negaranya. Salah seorang pelanggan produknya, Hibat Baisot, menjelaskan alasan mengapa ia senang membeli sabun berbahan baku susu unta itu.
Hai sabun yang ana bahibha lainha ana bataakad innu hi tabi'iyya 100% ma fiha mawad kimiaiyya ma fiha ishi mungkin ta'asir.
Saya suka sabun ini karena saya yakin produk ini 100% alami. Sabun ini tidak mengandung bahan kimia dan tidak mengandung apapun yang dapat mempengaruhi kulit saya atau saya sendiri di kemudian hari. Jadi saya yakin sabun ini 100% alami dan saya benar-benar membutuhkannya. Bagi kami kaum perempuan, penting sekali menggunakan produk-produk alami yang tidak mempengaruhi kami setelah kami menghapus riasan wajah kami.
Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.